Grieķijas premjers Alekss Cipras grib mēģināt izmantot brīdi, ka Rīgā šonadēļ būs gandrīz visu Eiropas Savienības valstu premjeri vai prezidenti, lai panāktu neformālu vienošanos par finanšu palīdzību Grieķijai. Sarunas par to ilgst jau kopš februāra, bet līdz šim Grieķijas valdība nav spējusi piedāvāt tādu reformu plānu, kas apmierinātu starptautiskos aizdevējus un ļautu izmaksāt Grieķijai vēl vairāk nekā 7 miljardus eiro. Tomēr vienoties visiem kopā būs grūti, jo Rīgā nebūs Spānijas, Luksemburgas un Īrijas premjera. Bet ir zināms, ka Vācijas kanclere Angela Merkel ir paredzējusi tikties ar Cipru atsevišķi. Arī Eiropas komisijas priekšsēdētāja Jean-Claude Junckera biroja vadītājam esot uzdots nodarboties ar šo jautājumu, vēsta mēdija.